Keberhasilan itu ditentukan oleh penentuan lokasi usaha yang pas. Nah, sementara barang hidup ini dia punya karakter biologi hidup yang harus dipenuhi. Sehingga disinilah diperlukan SDM yang handal, bahwa jamur jalan menuju makmur.
Wih, jamur jalan menuju kemakmuran. Faktanya, kandungan nutrisi dari jamur adalah antioksidan, protein, vitamin B, kalium, tembaga, vitamin D, dan beta-glukan. Sahabat Tani tahu nggak kalau beta-glukan itu manfaatnya untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh? Dahsyat banget kan manfaat dari jamur? Yuk, kita langsung ngobrol sama pionir jamur dari Sleman, Yogyakarta, owner dari Sanggar Tani Media Argo Merapi dan pemilik akun dari YouTube Master Jamur Indonesia, yaitu Bapak Sumedi Purbo, berada di Jalan Kaliurang, itu kilometer 22 Grogol Umbul Harjo Cangkringan Sleman Yogyakarta. Assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya Pak?
Alhamdulillah sehat luar biasa.
Alhamdulillah. Ini kita langsung aja nih ya sahabat Tani, sejak tahun berapa Bapak sudah berkecimpung di dunia perjamuran?
Ya baik Mbak Febri, jadi saya beragribisnis jamur ini sebetulnya belum lama ya. Seumuran jagung lah.
Oh masa Bapak suka gitu deh, karena Bapak tahunya tuh kayaknya dari udah tahun 90-an
iya,
gitu.
Iya, jagung kehidupan ya. Jadi dari tahun 1990-an ya, iya, kita sudah mulai merintis agribisnis jamur ini.
Oke. Okay. Iya. Lalu jenis jamur apa aja yang Bapak budidayakan?
Untuk selama ini kita baru fokus di jamur kayu Mbak Febri. Ya. Jadi ada jamur tiram, kuping, okay, lingsi, okay, sitake, maitake.
Wah, enak ya, banget kemudian, itu jamur-jamurnya.
Serba jamur jamur kayu ya. Ada jamur kuping.
Jamur
ya,
kuping. Yang favorit di Indonesia nih kayak banyak banget kalau di pasaran tiram dan jamur kuping. Ya. Terus ini nih agak-agak aneh tadi Febri lihat ada yang jamur warna ini ya, jamur warna coklat. Ini
jamur lingsi.
Jarang, oh iya, Bibi jarang banget.
Atau Ganoderma lucidum ya.
Ini iya, jarang banget dilihat.
Betul, betul.
Memang memang di pasaran tuh kayaknya potensi untuk jamur lingsi gimana? Karena kalau kita ngomongin jamur tiram, jamur kuping itu kan banyak nih. Sahabat Tani juga bisa nemuin di pasar-pasar atau di tempat belanja harian ibu-ibu misalnya gitu.
Ya, untuk jamur lingsi ini karena identik dengan jamur jamu Mbak Febri. Ya. Sehingga
gitu,
memang tidak sepopuler jamur sayur.
Betul, betul. Iya. Oh iya, kalau tadi berarti Febi jamur sayur.
Jamur
ya,
sayur. Jadi dari sisi fungsi yaitu ada dua kategori, jamur edible atau jamur konsumsi sama jamur obat.
Okay.
Nah, kalau yang umum di pasaran
yang
Febi
tahu tuh.
Betul, itu jamur konsumsi.
Konsumsi.
Masuk kategori sayur jamur sayur ya.
Jamur sayur.
Nah, ada banyak macamnya. Jadi ada jamur sayur basicnya jamur kompos, okay, ya, seperti jamur merang, jamur kancing, portabilo.
Yang seperti tadi bentuknya agak betul, montok-montok itu ya, Pak.
Betul. Kemudian ada juga jamur shimeji ya.
Wah.
Ada sekarang yang sedang viral jamur janggel jagung itu juga jamur kompos ya, yang kemudian mulai populer di masyarakat.
Iya, yang miripnya bentuknya tuh kayak jamur yang kecil-kecil itu ya Pak ya?
Betul, betul. Itu yang enoki ya.
Iya, nah, enoki ya.
Kalau enoki take, king oyster itu masuk kategori jamur kayu sebetulnya. Jamur kayu, pembudidayaan juga harus di daerah ketinggian ya, dataran tinggi.
Iya, baik.
Jadi ada jamur kompos.
Oke, jamur kompos.
Ada jamur kayu.
Ada jamur kayu.
Nah, jamur kompos itu identik karakter hidupnya itu butuh kelembaban tinggi, suhunya juga tinggi.
Oh, jadi ini adalah kita bisa nyebutin juga jamur-jamur yang bisa dibudidaya di daerah dingin misalnya gitu
iya,
ya.
Iya, betul. Jadi kalau jamur kompos itu identik di dataran rendah.
Dataran rendah.
Walaupun
ya, maaf.
Walaupun ada jamur kompos yang memang butuh daerah dingin seperti kancing yang ini ya, portabilo ya, ya itu butuh daerah dingin. Tapi pada umumnya jamur kompos butuh di daerah yang panas, dataran rendah.
Okay.
Nah, sementara yang jamur kayu itu butuh kelembaban tinggi, suhunya rendah.
Jadi lebih dingin gitu ya.
Di daerah pegunungan. Betul.
gitu-gitu. Ini nah, sahabat tani Feby juga baru tahu nih Pak, ya. Pak Medi. Karena taunya jamur ya, jamur yang dikonsumsi ya, aja ya, biasanya ya, gitu. Jadi kalau kompos itu di daerah rendah gitu ya rata-rata. Ya,
rata-rata.
Tapi ya, kalau yang daerah tinggi itu yang jamur kayu. Kayu.
Betul.
Ah, Masya Allah, terus lagi nih Pak, kan kalau misalnya kita sebagai pemula nih ya, yang baru tahu terkait jamur gitu ya, sahabat tani yang lagi nonton juga, biasanya ada bibit F1, F2, F3, F4 itu apa sih Pak?
Oke, baik Mbak Febri, mungkin ini malah saya bersyukur sekali ada pertanyaan seperti ini.
Iya, karena gak ngerti.
Karena apa namanya, di jamur ini kan pengembang BA-nya itu ada dua model.
Ada dua model.
Yang pertama dengan pengembang BA melalui spora jamur.
Spora jamur.
Yang itu biasa kalau di alam memang tumbuh secara alamiah menggunakan spora jamur. Jadi ketika ada jamur tumbuh di mana tempat, di situ ada spora jamur, ya pada suatu saat nanti akan muncul jamur di situ juga. Itu yang secara alamiah menggunakan tumbuh jamur dengan spora jamur. Tetapi yang kedua yang umum sekarang dikembangkan karena ini menyangkut kaitannya dengan rutinitas pasar atau kontinuitas pasar, sehingga diperlukan jamur terus-menerus.
Iya, betul.
Sehingga diperlukan pengembang biakan jamur melalui teknologi kultur jaringan jamur.
Jaringan jamur.
Betul, jadi ada secara alamiah menggunakan spora, secara teknologi menggunakan teknologi kultur jamur.
Wah, itu apa tuh Pak? Jadi
ini kaitannya dengan pertanyaan panjenengan tadi yang F1, F2, F3. Nah ini hampir sama dengan mungkin di tanaman yang lain. Kalau di tanaman yang lain mungkin menggunakan G1, G2, G3 atau seterusnya. Atau istilahnya generasi 1, generasi 2. Nah sementara di jamur ini akrab dengan istilah F ya. F ini ada yang bilang ini filial ya, turunan ya. Ada yang mungkin lebih lekatnya sebutnya ke arah F dalam tanda petik F-nya kecil, fase. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga dan seterusnya. Jadi ini F ini untuk memudahkan ketika teknologi kultur jaringan dari jamur yang segar tadi ya, di tampilan tadi jamur segar dipetik, kemudian nanti dikultur, nantilah jadilah itu F1 kalau istilah Jogja.
Jadi
di media agar, media potatus dextrus agar itu namanya F1 kalau di Jogja. Tetapi di luar Jogja, misalnya di Jawa Barat atau Jawa Timur itu mereka menyebutnya F0.
F0.
Ya, mungkin pada kesempatan ini saya bersyukur sekali mungkin bisa memberikan penjelasan sekilas kepada sahabat-sahabat jamur di Indonesia ya, karena sering sekali muncul pertanyaan ini ya, apa Bapak menggunakan F2 atau F3. Nah ini yang perbedaan istilah ini yang kemudian bikin bingung, bikin rancu masyarakat jamur di Indonesia. Nah kalau belum tahu bahwa kalau di Jogja itu tidak mengenal F0, tapi mulainya media agar itu F1, maka mereka sudah paham berarti lanjutannya yang dimaksud F2 itu berarti media botol. Kalau F1 berarti media cawan petri dish atau mungkin pakai botol vodka atau mungkin media-media PDA yang lain lah. Itu namanya F1. Nah, kemudian jadi F2, F2 ke F3, F3 kemudian yang ditanam ke media backlog yang untuk budidaya.
Jadi kalau di media backlog budidaya itu udah di F4 berarti?
Istilahnya F4. Cuman lebih lekatnya ya sudah media budidaya supaya tidak rancu. Nah seperti ini.
Ini yang istilahnya
ini F1 yang botol. Maaf ya, botol vodka.
Saya juga tadi agak kaget botol vodka.
Nah biasanya kan menggunakan cawan petri di situ atau mungkin cawan petri lah istilahnya itu atau tabung reaksi yang kecil. Tapi karena harganya kan lumayan ya, maka sehingga kita menggunakan yang murah meriah. Pakai botol ini atau botol-botolan gelas yang lain bisa digunakan. Cuman intinya menggunakan luasan yang agak lebar itu yang banyak disukai seperti botol yang ini. Ini F1, kemudian lanjutannya F2.
F2 itu yang warna apa nih Pak?
Istilahnya tidak ada warna. Jadi F2 itu lanjutan dari media agar ini ya. Media agar itu bisa biji-bijian, bisa serbuk kayu. Ya, bisa bijian gabah, jagung, mungkin kedelai, mungkin kacang hijau atau biji-bijian yang lain. Nah, itu biasanya relatif lebih pendek, 2 minggu sudah bisa digunakan. Atau F2-nya bisa menggunakan serbuk kayu, itu lebih panjang, 1 bulan. Ya. Itu kemudian nanti ditaruh F3, medianya hampir sama, kemudian nanti ke backlog yang tadi itu, yang ini.
Ini namanya, yang ini ya, backlog ya.
Yang sudah siap dibudidayakan.
Gitu. Jadi F1, F2 itu bisa dikatakan fasenya ya,
fase. Fase pertama, fase kedua,
fase ketiga,
dan seterusnya.
Oke, baik, sip sahabat Tani, akhirnya udah tahu Feby, karena Feby juga bingung, apa itu F1?
F itu apa ya, istilahnya seperti itu. Jadi itu istilah untuk menyebut fase kultur jaringan, jadi fase pertama, fase kedua, dan seterusnya.
Oke, siap. Terus kalau misalnya nih, ciri-ciri pemilihan bibit kualitas yang baik dari jamur misalnya gitu.
Oke, jadi rangkaiannya cukup banyak faktor ya, mempengaruhi bibit ini berkualitas atau tidak. Karena memang sebelum tumbuh jamur, kita kan belum tahu jamurnya seperti apa.
Betul, betul.
Nah, kita hanya bisa melihat secara keinderaan ya, fisik dari benih yang kita kita semai ini. Yakni kasat mata dari sisi tumbuhnya miselium. Jadi kalau sudah ditaburi benih, nanti miseliumnya merambat putih. Nah, rambatannya itu dia nek Jawa itu grengseng ya, atau grengseng? Mungkin bersemangat.
Oh, bersemangat.
Pokoknya tumbuhnya tuh lebat sekali, warnanya putih putih pekat ya.
Seperti kapas gitu ya, ya Pak
ya. Seperti kapas ya, tidak, pokoknya merata, yaitu ciri-ciri benih jamur itu dikatakan baik. Sampai kepada media botolan F2-nya, F3, sampai kepada backlognya, untuk melihatnya itu kasat mata tumbuhnya miselium merata. Seperti merata. Tadi ditampilkan kan tampilannya ya, merata miseliumnya.
Merata
gitu.
Ya. Oke, itu pindahinnya gimana Pak, dari F1, F2, F3 gitu sampai ke ya, backlog?
Ya, itu kalau di kultur jaringan kan ada ruangan lab tersendiri. Ya, okay. Meskipun di skala usaha pelaku jamur ya, di petani gitu ya,
ya,
di pembudidaya itu skalanya mungkin tidak harus skala yang seperti lab ya, di perguruan tinggi atau lab pada umumnya. Tapi cukup di ruangan yang steril, yang bebas dari tempat-tempat terbuka ya.
Okay.
Jadi prosesnya di situ, okay, di ruangan lab kultur jaringan namanya.
Nah, pokoknya kalau kita sebagai pemula tinggal berarti backlognya aja deh gitu ya, langsung beli backlognya aja gitu ya.
Jadi kalau di dalam agribisnis jamur edible ini Mbak Febri, itu kan ada banyak peluang usaha.
Oke. Okay.
Jadi mulai menurut saya kurang lebih ada 7 atau 8 peluang usaha dari hulu hilirnya jamur.
Wah, apa aja nih Pak?
Ah, yang pertama itu dari mulai teknologi kultur jaringan tadi itu.
Oke, jadi bisa diusahakan gitu ya.
Betul, membuat benih kultur itu juga satu peluang usaha tersendiri.
Oke.
Cuman memang butuh lab ya, walaupun
skala effort juga yang besar gitu. Betul, ya, biar betul, paham ya, banget terkait ya, jamur-jamurnya gitu.
Betul,
ya.
Betul, betul. Jadi itu yang tahapan pertama di kultur jaringan. Kemudian nanti membuat backlog juga peluang usaha. Budidaya jamur juga peluang usaha, jadi membeli backlog di budidaya itu juga peluang usaha. Kemudian nanti membeli jamur, kemudian dipasarkan juga peluang usaha. Membeli jamur, kemudian dibikin
olahannya
aneka olahan juga peluang usaha. Jadi hulu hilirnya jamur itu paling tidak ya ada 7-8 peluang usaha.
Masya Allah, keren banget. Nah, ini menarik nih, kalau misalnya Feby mungkin langsung kepikirannya adalah sahabat ini juga sama, satu pemikirannya sama Feby mungkin backlog nih.
Ya,
ya kan ya. Kita berarti kalau mulai dari yang tadi Bapak cerita fase F1, F2, F3, F4, backlog nih. Kita
ya,
nih biar tahu backlognya bagus itu cukup dari miseliumnya rata atau ada lagi nih ciri-ciri khusus atau misalnya ini kayaknya bagus untuk budidayakan.
Ya,
karena
ya,
kan kalau bibit itu adalah setengah dari kesuksesan atau setengah dari keberhasilan budidaya.
Betul, betul. Jadi kalau bicara tentang strategi sukses dalam beragribisnis jamur itu kan ada banyak faktor.
Banyak faktor.
Yang pertama ya, ini kita enggak bicara semata-mata benih yang bermutu saja.
Oke.
Okay. Tetapi banyak faktor itu, diantaranya yang pertama itu bahkan 50%.
50%?
Ya, keberhasilan itu ditentukan oleh penentuan lokasi usaha yang pas.
Penentuan lokasi usaha yang pas.
Betul, betul. Jadi karena jamur tadi kan punya karakteristik yang berbeda-beda.
Oh iya benar ya kan.
Jadi kalau salah setting tempat usaha.
Oh iya benar ya.
Itu sudah boleh dikatakan 50%-nya kita sudah mengalami kesulitan dalam beragribisnis jamur. Jadi yang pertama itu penentuan lokasi usaha yang pas. Jamur apa yang mau kita budidaya, lokasinya mau di mana. yang pertama. Yang kedua memang tidak lepas tadi yang disampaikan Mbak Febri, menyangkut kualitas benih. Jadi penentu keberhasilan dalam agribisnis jamur itu yang kedua, benih yang bermutu.
Betul.
Nah, benih bermutu ini bisa membeli benih dari produsen benih atau membuat sendiri. Itu sebuah pilihannya, silakan. Intinya benih yang bermutu. Nah, bermutu tadi bisa melihat dari sisi ciri-ciri fisik tadi itu.
Fisik tadi.
Ya, kemudian mungkin dari aspek-aspek yang lain itu juga harus dipertimbangkan.
Okay,
sebab
okay.
Menyangkut kualitas benih jamur bagus ini juga tidak semata-mata pada secara benih internal okay. atau dalam media backlog saja, tetapi juga faktor eksternalnya.
Faktor eksternalnya?
Iya, sering saya melakukan pendampingan ke petani-petani yang meluhkan kok jamurnya nggak keluar-keluar. Nah, padahal benih yang kita kirim ini betul-betul benihnya bagus. Jadi sebagai produsen benih itu menjaminnya itu kan hanya benih misrumnya tumbuh merata sampai belakang, ya sampai full di belakang, ya itu sudah dikatakan benih bagus. Kemudian kok enggak tumbuh-tumbuh jamur? Nah, berarti ini ada faktor eksternal.
Oke.
Faktor eksternal itu menyangkut lingkungan kumbung jamurnya, kelembabannya bagaimana, suhunya bagaimana, oksigennya bagaimana, kemudian cahayanya bagaimana, itu juga mempengaruhi. Benihnya bagus 100% ketika ini eksternalnya tidak diperhatikan, ya jamur enggak mau tumbuh. Sebaliknya kalau misalnya tempat lokasinya sudah pas, benihnya mungkin katakanlah sudah masuk sortiran, sudah enggak bagus lah kategorinya. Tapi di lingkungan yang mendukung untuk tumbuh jamur, ya jamurnya tumbuh dengan bagus gitu.
Oh iya iya.
Itu yang kedua.
Oh iya, baik.
Jadi yang ketiga, itu ya menyangkut SDM ya, dalam beragribisnis jamur ini kita menangani barang hidup.
Betul.
Ya. Artinya berbeda ketika kita bisnis hanya beli jamur kemudian dijual, itu hitung-hitungannya jelas kita beli berapa, dijual berapa. Tapi ketika budidaya ini menyangkut aspek yang kita tangani ini barang hidup. Nah, sementara barang hidup ini dia punya karakter biologi hidup yang harus dipenuhi. Sehingga disinilah diperlukan SDM yang cukup handal. Handal dalam artian bukan kemudian sekolah tinggi itu tidak. Tapi handal dalam artian ya istilahnya itu memiliki jiwa-jiwa entrepreneurship, ya mungkin butuh ketelatenan, kesabaran, ya butuh pantang menyerah dan sebagainya begitu.
Masih banyak lagi.
Tapi ini saya pikir ini sudah cukup menjelaskan ya.
Wow.
Iya.
Ya, oke. Sekarang di pertanyaan Feby adalah, pertanyaan selanjutnya adalah, backlog itu dipakainya sekali panen apa bisa dipakai berkali-kali?
Oke, nah ini kelebihan dari budidaya jamur menggunakan media serbuk kayu atau menggunakan limbah dari serbuk kayu atau pada umumnya jamur kayu ya. Okay. Itu sekali ditaburi benih itu bisa untuk sekitar 5-6 bulan.
Jadi
satu periodenya di jamur kayu itu butuh waktu antara 5-6 bulan. Meskipun juga ada yang mungkin nyobeknya banyak ya 4 bulan sudah selesai.
Okay.
Ini berbeda dengan jamur kompos. Kalau jamur kompos itu satu periodenya itu hanya 1 bulan, 1,5 bulan itu sudah selesai.
Oh gitu, iya. Tapi medianya sama,
medianya sama.
Backlog juga.
Kalau yang jamur kompos medianya biasanya media kompos-komposan seperti jerami padi atau mungkin kapas afal.
Atau jagung mungkin, gitu ya?
Janggel jagung. Enceng gondok, kalau di luar Jawa mungkin ada tandan sawit kosong, ya tankos itu ya. Itu juga bisa untuk media jamur kompos-komposan gitu.
Oh baik.
Iya.
Berarti Bapak budidaya semuanya dong, kayu dan kompos atau?
Ya, selama ini kita fokus di jamur kayu karena memang dataran di Sanggar Tani kan tinggi.
Dingin,
jadi melekat di sana. Tetapi kita sudah mulai pengembangan ke jamur komposnya. Di antaranya kita akan mengembangkan jamur milky, baru dengar
Feby.
Baru dengar.
Iya, baru dengar.
Terus ini jamur enoki juga mau kita kembangkan, sama jamur kancing, portabilo. Itu kan jamur-jamur kompos tapi dikembangkan di daerah ketinggian begitu.
Jadi sahabat ini juga harus paham nih lokasi yang tepat sama pengetahuan yang tepat ya.
Betul.
Karena setiap jamur penanganannya beda-beda.
Betul.
Teknis merawat jamur.
Iya.
Itu gimana Pak? Contohnya misalnya jamur yang sering ada di pasaran, jamur tiram.
Iya.
Itu
iya.
Gimana cara teknis merawatnya?
Iya, baik. Jadi kalau secara umum ya, secara umum itu kan jamur butuh kelembaban tinggi ya.
Oke. Okay.
Nah, kelembaban tinggi ini salah satu cara paling sederhana itu yang menggunakan penyemprotan air.
Penyemprotan air.
Air kabut ya, yang disemprotkan kabut. Nah, untuk daerah mungkin daerah dataran rendah atau mungkin dataran yang mungkin belum support untuk secara alamiah didukung alam gitu ya, itu memang perlu penyemprotan. Akan tetapi di daerah yang ketinggian ya, itu terkadang malah enggak diperlukan itu karena kebutuhan biologinya sudah
terpenuhi.
Seperti kelembaban ya, misalnya di wilayah Kalurang itu kan untuk jamur tiram itu, jamur tiram, jamur lingsi itu kan enggak butuh penyemprotan.
Oh.
Karena kebutuhan biologinya untuk jamur tiram itu kan butuh kelembaban 60-80%. Nah, di Kalurang secara umum ya, kalau Mbak Febri ke sana itu kan kelembabannya sudah lebih dari 80%, bahkan 90% lebih ya. Sehingga untuk jamur tiram meskipun enggak disemprot, jamurnya agak basah-basah.
Agak basah.
Kurang disukai pasar biasanya.
Oh iya?
Iya, jadi kalau sama-sama benihnya dari tempat kami, ya dari Kaliurang, dari tempat Sanggar Tani Medak Gumrapi, benihnya sama, tapi dibudidayakan di atas, di tengah dengan di bawah, itu hasilnya berbeda.
Hasilnya berbeda?
Iya.
Jadi tapi kalau tumbuh semuanya, tumbuh walaupun semua. Di atas, di tengah, dan di bawah.
Tumbuh, gitu. Betul. Di atas tidak disemprot tapi jamurnya basah.
Oke. Okay.
Yang di tengah perlu disemprot mungkin sehari sekali. Jamurnya agak kadar airnya rendah. Okay. Dan ini disukai pasar. Yang daerah bawah mungkin nyemprotnya sehari bisa 2 kali.
Oh, karena panas ya, Pak.
Karena panas. Jadi itu menyangkut perawatan itu memang masing-masing jamur beda-beda.
Beda-beda. Oke. Okay. Baik. Penyiraman tadi Bapak bilang, penyiraman pakai air kabut Pak, emang harus menggunakan, kalau siram harus air kabut atau air biasa gitu? Kan
yeah.
Kalau misalnya dari yang panas harus lari ke gunung dulu buat ambil air kabutnya kan kelamaan yeah. Pak.
Bukan, yang okay. dimaksud kabutnya itu yeah. mungkin disemprot dengan tekanan tinggi nanti kan keluarnya kayak kabut itu.
Oh gitu, baik-baik.
Iya. Iya. Yang penting disemprot dengan air bersih lah.
Air bersih aja.
Saran saya untuk yang daerah kota biasanya kan ada airnya air pam menggunakan kapuri tinggi itu yeah. kurang support sebetulnya untuk
tidak disarankan ya, gitu ya Pak.
Lebih baik air sumur. Jadi menggunakan air bersih ya. Air bersih tidak menggunakan apa-apa lagi. Jadi tidak menggunakan pestisida, tidak menggunakan insektisida. Jadi betul-betul air.
Hanya bersih. Air.
Makanya jamur ini kan terkenal dengan produk yang ramah lingkungan, bebas pestisida, sehat dan bahkan menyehatkan.
Mata menyehatkan petani juga ya Pak ya.
Betul.
Terus ruang inkubasi. Ya. Ya kan ada syarat-syarat tertentu nggak sih untuk ruang inkubasi buat budidaya jamur?
Iya. Jadi kalau inkubasi itu pada prinsip ya secara umum ya untuk proses inkubasi itu butuh ruangan yang hangat.
Hangat.
Stabil.
Hangat dan
jadi,
stabil.
Jadi suhu ya antara 27 sampai 28 ya stabil. Ruangan kamar lah itu ya.
Oh.
Ruangan kamar, sebab kalau misalnya terlalu panas nanti benihnya akan tidak tumbuh. Sementara kalau terlalu dingin, pertumbuhannya lambat sekali.
Oh gitu, jadi sahabat ini juga bisa lihat di LED kita juga ini adalah salah satu contoh ruang inkubasinya.
Ya, jadi ruangan inkubasi itu bisa di ruangan, bisa juga seperti ini juga bisa digunakan untuk inkubasi. Ya.
Yeah.
Inkubasi itu tahap baru proses penumbuhan miselium. Jadi begitu taruh benih,
okay.
nanti disimpan dulu selama kurang lebih 2 minggu.
Itu
namanya inkubasi ya. Inkubasi itu untuk menumbuhkan miselium.
Oh gitu.
Kalau sudah dikumbung itu namanya growing. Ya.
Oh.
Growing itu penumbuhan jamurnya.
Iya. Oh, jadi beda tempatnya?
Beda.
Oh gitu. Allahu Akbar, karena pikir Feby sama gitu loh Pak. Ternyata beda ya?
Beda. Jadi ada ruangan itu macam-macam Mbak Febri ya. Ada namanya tahap pertama. Itu ruangan sterilisasi.
Sterilisasi berarti itu, ruangan bersih.
Sterilisasi itu ruang untuk men-steam benih.
F1 itu yang
backlog,
pertama.
Oh, backlog. F1 maupun F2, F3 semuanya disterilisasi.
Oke. Okay.
Disterilisasi itu direbus dengan suhu yang di atas 100 derajat Celcius. Itu disterilkan.
Iya. Yeah.
Disterilkan itu maksudnya supaya untuk menghindari pertumbuhan jamur lain atau bakteri maupun virus. Supaya enggak tumbuh, sehingga disterilkan untuk meminimalisir pertumbuhan jamur kompetitor. Kemudian ada setelah sterilisasi nanti ada dimasukkan ke ruang inokulasi.
Inokulasi ada lagi
itu
ya?
Itu untuk penaburan benih ya. Jadi setelah disterilkan nanti ditaburi benih. Nanti setelah ditaburi benih, pindah lagi ke ruangan inkubasi.
Oke. Maaf Bapak, inkubasi. Ini juga baru tahu. Oke, oke, oke.
Nanti dari inkubasi dipindah ke kumbung jamur atau di mitra-mitra petani namanya kumbung budidaya. Istilahnya untuk penumbuhan miselium, penumbuhan jamurnya, growing namanya.
Oh, berarti Pikir Baby itu sama. Berarti kumbung ya yang buat untuk untuk tumbuh gitu.
Untuk tumbuh itu kumbung jamur.
Kumbung
sudah jamur. Tahapannya sudah growing.
Gitu. Udah growing.
Iya, betul.
Oke, Bapak, siap.
Tambah ini ya.
Iya, tambah ilmu. Iya, karena kan kita juga kan enggak paham gitu betul, ya, Pak. Makanya ada Bapak di sini untuk biar kita paham terkait budidaya jamur. Lalu, Pak, budidaya jamur yang paling mudah untuk pemula tuh apa, Pak? Kira-kira. Saran buat sahabat tani yang pengen usaha atau budidaya jamur.
Ya, prinsipnya sebetulnya hampir semua jamur mudah ya,
asal
sudah diketahui ilmunya. Jadi ada istilah mikologi, ilmu tentang jamur ya. Jadi saran saya, sahabat-sahabat semua yang mau budidaya jamur ya dimanapun ya di Indonesia ini, ketika mau mencoba budidaya jamur ya kuasai dulu ilmunya, ilmu tentang jamur.
Okay.
Tidak harus terlalu detail atau terlalu ndaki-ndaki belajar jamur. Cukup nanti belajar ke petani-petani yang sudah duluan gitu ya.
Yeah. Nah,
itu saya kira ilmunya jamur bagaimana tahu tentang jamur itu apa sih gitu ya.
Yeah.
Sebab jamur ini kan tumbuhan hidup. Kalau kita tidak tahu yang akan kita tangani kan repot ya. Jadi harus tahu dulu tentang jamur itu apa. Nanti setelah itu baru mulai merancang untuk bagaimana budidayanya.
Berarti sahabat tani bisa langsung ke YouTube-nya Master Jamur Indonesia atau langsung ke Sanggar nanya-nanya misalnya pengen tahu gitu terkait budidaya jamur.
Ini malah jadi promosi ya.
Ya enggak apa-apa kan. Jadi buat pengetahuan juga
monggo,
buat sahabat.
Silakan ya jadi sahabat-sahabat semua yang pingin mengetahui tentang jamur apapun ya. Insya Allah kita sejak COVID-19 ini memang kita berbagi secara pengetahuan tentang jamur ya, mengedukasi, membuat tutorial tentang aneka jamur ya, bahkan jamur tiram, kuping, lingsi, sitake, bahkan jamur kompos ya, jamur susu ya, jamur milki, kemudian jamur merang, ada jamur yang lain ya, jamur janggel dan sebagainya, semuanya ada.
Semuanya ada.
Monggo silahkan. Jadi sebelum sahabat-sahabat semua memulai budidaya jamur ya, silahkan digali lebih dulu bagaimana
caranya ya, gitu ya.
Ilmu tentang jamur.
Ilmu tentang
gitu.
Jamur.
Nanti setelah itu baru silakan berkunjung atau silaturahmi ke petani-petani yang sudah lebih dulu untuk nanya-nanya ya suka dukanya gitu di jamur gitu. Jadi jangan sampai nanti melihatnya itu cuman dari sisi suksesnya saja, tapi bagaimana lika-likunya ya,
lika-liku
jamur,
kehidupan
gitu.
Berarti ada dong ya Pak, maksudnya kita bisa tahu biasanya rata-rata nih petani pemula budidaya jamur tuh kegagalan-kegagalannya tuh biasanya dari apa nih Pak?
Ada banyak faktor Mbak Febri. Jadi itu tadi ya saya bilang bahwa faktor-faktor penentu keberhasilan dalam agribisnis jamur itu kan ada banyak sekali.
Okay.
Tidak melulu dari aspek benih, tapi
iya,
juga
betul.
Dari sisi bagaimana penentuan lokasi yang pas,
okay.
Kemudian benih yang bermutu, SDM yang memadai, kemudian nanti skala usaha juga harus dipertimbangkan. Karena banyak sekali Mbak Febri ya yang usaha itu, mohon maaf ya non sewu, misalnya baru usaha misalnya 500 backlog atau 1000 backlog, tapi di pikirannya sudah butuh tenaga berapa ya?
Gitu.
Jadi ini yang salah satu faktor yang membuat gagal kadang-kadang skala usaha juga kurang pas. Jadi skalanya kecil tapi sudah kepikiran cari tenaga kerja. Atau sebaliknya usahanya sudah besar tapi pingin efisiensi ngirit sehingga ditangani sendiri.
Okay.
Nah ini juga kurang support untuk keberhasilan dan
jadi kurang masa. Tepat gitu ya. Jadi
kurang
memang harus dianalisis. Betul. Juga gitu.
Skala
ya.
Usaha ini juga harus dipertimbangkan. Jadi ketika mau menceburkan diri ke jamur ya ada istilah di manajemen tuh analisis SWOT itu ya. Itu saya juga diberitahu aja ada analisis SWOT, bagaimana kelebihan, bagaimana kekurangan di lokasi masing-masing itu kan untuk mempertimbangkan keberhasilan, keberhasilan dalam sebuah bisnis. Usaha termasuk dalam agribisnis jamur ini. Kemudian juga faktor yang lain ya bagaimana perencanaan pasar yang matang. Ya, banyak juga petani gagal sebetulnya bukan karena jamurnya enggak tumbuh ya.
Okay.
Sudah didampingi jamurnya tumbuh, enggak terpasarkan, itu juga membuat gagal dalam jamur. Jadi perencanaan pasar yang matang ini juga harus dipertimbangkan juga salah satu faktor penentu keberhasilan. Okay. Kemudian yang terakhir ada manajemen usaha. Kadang-kadang di masyarakat pada umumnya di desa gitu kan ngertinya usaha itu begitu apa panen gitu ya, ngertinya untung langsung digunakan untuk hal-hal yang konsumtif. Sehingga begitu jamurnya habis kok duitnya enggak ada gitu ya. Nah, ini kadang-kadang itu juga faktor yang harus di pertimbangkanlah untuk siapapun yang mau usaha jamur ini mempertimbangkan faktor-faktor yang saya sebutkan tadi.
Okay. Membangun pasar,
yeah.
Pemasaran. Ketika kita sudah berniat untuk budidaya jamur, lalu target pasarnya itu gimana Pak caranya untuk bisa membangun pasar?
Iya, jamur ini kan secara umum kan dikategorikan yang disebut tadi itu ada jamur konsumsi, ya jamur edible, ada jamur yang obat.
Okay.
Nah, kita harus mengarah dulu mau ke jamur apa yang potensi mungkin kita jangkau ya, di lokasi yang terdekat kita.
Oke. Okay.
Nah, lokasi terdekat kita lebih cenderung ke jamur sayur misalnya.
Konsumsi misalnya.
Konsumsi ya. Kemudian belum ada siap pasar, ya mencarilah jamur konsumsi yang katakanlah bisa dikeringkan ya. Seperti ada jamur kuping, ada jamur lingsi atau jamur lain yang memang bisa dikeringkan sehingga agak tahan lama.
Okay.
Tetapi kalau misalnya mau ke jamur yang sifatnya bisa untuk penjajakan ya, misalnya di sayuran ya, ya dijajaki dulu pasarnya, kebutuhannya berapa. Jangan sampai nanti ketika jamur itu tumbuh, daya serap pasarnya
rendah.
Ya, kebutuhannya 10 kilo sehari, tapi petiknya bisa lebih dari 10 kilo. Akhirnya kan bingung yang lebihnya ini untuk apa. Nah, itu juga nanti pada akhirnya membuat kegagalan dalam budidaya jamur.
Nah, ini kalau lihat ini adalah jamur kuping ya.
Ya, ini jamur kuping. Ini salah satu yang produk yang yang bisa tahan ya. Artinya bisa umumnya dijual segar ini Mbak Febri. Yeah. Tetapi ketika pasar segar belum siap, ini bisa dikeringkan.
Okay.
Sehingga bisa tahan sampai
bertahun-tahun. Berapa tahun Pak kira-kira bisa awet?
Saya pernah mencoba itu jamur kuping yang betul-betul kering kemudian dibungkus di plastik yang kedap udara, 5 tahun itu masih layak.
5 tahun itu masih layak.
Masih layak. Tetapi kan kita sebagai pelaku usaha kan nggak mungkin
nungguin sampai 5 tahun.
Jamur tujuannya untuk mengeringkan sampai 5 tahun. Kan pinginnya begitu panen ya.
Dijual.
Terjual gitu. Jadi duit kan gitu.
Oke, jadi ada perlakuan untuk pasca panen ya?
Betul.
Itu
betul.
Tuh ciri-ciri jamur dan perlakuan pasca panen itu seperti apa? Kalau untuk jamur misalnya jamur kuping gitu.
Iya, ya, jadi masing-masing jamur itu ada perlakuan penanganan pasca panen itu berbeda-beda.
Beda-beda.
Ya. Ada jamur yang memiliki daya tahan yang relatif cukup lama, bisa berhari-hari, tetapi hanya ada jamur juga yang memiliki daya tahan yang pendek.
Okay.
Seperti umumnya jamur-jamur kompos itu pendek. Ya. Seperti jamur merang, ya. Jamur merang itu daya tahan paling dari dipetik itu 4 jam, 5 jam itu sudah jadi BS, ya.
BS
itu pokoknya sudah
tidak layak untuk dikonsumsi.
Masih layak, tetapi
masih layak.
Dari sisi pasar harganya sudah jatuh.
Oke. Okay.
Jadi BS itu mungkin ada istilahnya broken
kayak barang bekas gitu ya, enggak sih? Atau
bukan,
gimana?
Bukan. Jadi yang tadinya yang pasar itu kan mengendaki yang
bagus.
Jamurnya masih segar, yeah. Masih bulat, tetapi okay. Ketika sudah lebih dari 5 jam,
sudah.
Jamurnya mekar.
Oh.
Nah, ketika mekar ini kan sudah
kualitasnya berkurang.
Jamur yang sekarang tren juga sama, jamur janggel jagung yang misalnya
jagung.
Sekarang lagi populer itu. Itu juga daya tahannya lebih rendah dari jamur merang.
Okay.
Kadang begitu sudah berubah warnanya coklat, menghitam, itu sudah enggak layak konsumsi.
Oke.
Okay. Tapi kalau jamur-jamur yang kayu itu relatif lebih tahan lama.
Lebih tahan lama. Produk olahan apa aja yang bisa kita produksi nih dari budidaya jamur?
Ya, untuk olahan ini semua jamur bisa diolah.
Bisa
jadi
diolah
semua
ya?
Jamur sayur itu bisa diolah. aneka olahannya. Mau dibikin
mau
dibikin yang tahan lama misalnya keripik, crispy ya, atau mungkin yang siap saji seperti ini ya. Ada mungkin sate, gulai, tongseng, gudeg atau mungkin yang
berbagai
lain-lain
macam banyak. Gitu ya.
Jadi kalau dari sisi olahan kan dia netral, mau dibikin apapun, khas daerah manapun itu bisa.
Bisa.
Punya khas rasa jamur gitu.
Oke Pak, terakhir kasus jamur enoki yang berasal dari Korea Selatan ini kemarin kan terdapat bakteri. Ada bakteri namanya Listeria monotogenes. Ya kan, itu bagaimana tanggapan Bapak dan apakah petani jamur tuh belum bisa memenuhi kebutuhan di Indonesia, hampir kita harus impor terus dari Korea?
Oke, menarik ya pertanyaan ini. Jadi inilah yang mungkin saya ingin mensupport teman-teman khususnya kalangan muda ini ya, mensupport bahwa Indonesia ini punya potensi yang luar biasa Mbak Febri ya, potensi negeri agraris ya, negeri pertanian ya, kita surganya dunia gitu ya dari sisi potensi ini. Jadi punya keunggulan komparatif lah istrinya. Keunggulan komparatif kita apa? SDA, sumber daya alam ini, termasuk jamur ya, termasuk jamur. Sayangnya sampai sekarang ini Mbak Febri, hampir semua jamur kita masih impor.
Kenapa ya Pak?
Ya yang jelas kebutuhan pasar cukup tinggi.
Tinggi, berarti potensinya luas.
Besar, besar sekali. Nah sementara untuk support jamur dari lokal itu belum terpenuhi, belum memenuhi kebutuhan pasar. Nah itu sehingga sampai sekarang itu enggak hanya di jamur enoki ya. Enoki mungkin memang di Indonesia belum banyak dibudidaya, tetapi jamur yang bisa dibudidaya pun kita masih mengimpor ya. Seperti misalnya jamur kuping kita masih mengimpor dari negeri lain ya. Katakanlah yang paling sering itu dari Cina.
Cina.
Ya. Kemudian yang enoki itu dari Korea, ada yang dari Malaysia ya. Ada yang dari jamur dari Vietnam, ya, dari Thailand. Jadi intinya sebetulnya kita punya potensi semua jamur bisa dikembangkan di Indonesia. Ini luar biasa sekali. Kalau di negara yang mengenal empat musim biasanya jamur tertentu saja.
Tertentu saja justru.
Tapi di kita ini hampir semua jamur bisa dikembangkan di sini. Nah sayangnya memang ya di Indonesia ini masih dari sisi budidaya jamur itu masih termasuk usaha yang sifatnya masih baru, belum lama ya. Sehingga mungkin penelitian tentang jamur masih dirasa kurang ya, mungkin pengembangan jamur juga masih belum menyebar merata ya ke seluruh Indonesia. Padahal masing-masing daerah kan punya pangsa pasar yang besar ya. Tetapi jamurnya masih banyak disupport dari Jawa ya. Sehingga banyak yang jamur dari luar masih kita terima juga.
Ya. Pada kualitasnya gimana nih? Kayak bagus kita maksudnya untuk kualitas kita bisa bertarung gitu maksudnya untuk kualitas dari impor dan kualitas petani jamur di Indonesia.
Ya bahkan saya berani mengatakan bahwa kualitas produk-produk lokal kita tidak kalah unggul ya, tidak kalah bersaing ya dengan produk luar negeri. Hanya karena mungkin kebutuhannya kita kurang sehingga memang mau tidak mau ya pasar jamur Indonesia masih dipenuhi oleh jamur-jamur dari luar. Nah menyangkut yang Mbak Febri sampaikan tadi ya, kaitan dengan kasus enoki itu ya, jamur yang terindikasi bakteri? Listeria. Listeria apa tadi?
Monopsikotogenes.
Angel
pokoknya. Pokoknya berbahaya sahabat tani.
Oke, baik. Nah inilah Mbak Febri, jadi sebetulnya di jamur itu kan ada namanya proses sterilisasi itu kan dalam kerangka untuk meminimalisir bahkan menghilangkan potensi jamur lain termasuk bakteri dan virus sebetulnya loh ya.
Oh, iya.
Sebetulnya meskipun dalam proses budidayanya memang kita tidak bisa menghindarkan diri atau mungkin tidak bisa memantau secara pasti apakah pada prosesnya ini nanti ada akan bakteri atau tidak. Tetapi menurut pemahaman saya bahwa ketika kemarin ada muncul kasus bakteri Listeria pada jamur enoki, itu pun di akhirnya kita tahu juga kan bahwa produk jamur enoki dari Korea Selatan itu tidak semuanya ya. Jadi yang impor ke Indonesia itu kan ada beberapa perusahaan.
Okay.
Tetapi yang bermasalah kan cuma ada dua ya, mungkin lupa namanya, tapi ada dua perusahaan yang terindikasi ada bakteri Listeria. Ya. Nah, ini cukup juga ya, kalau bagi saya, kemarin juga saya sudah nanggapi di channel Master Jamur Indonesia ya tentang bakteri Listeria ini. Jadi intinya itu bahwa kita ambil hikmahnya saja ya, bahwa hikmahnya itu sebetulnya produk-produk impor itu apa tidak selalu apa bebas ya, bebas dari bakteri ya. Terbukti kemarin ada terindikasi ya bakteri Listeria, dan ini mungkin bisa menjadi warning bagi kita semua ya, bahwa ya kita harus hati-hati ya, harus hati-hati. Apalagi kemarin ya tahun 2019 akhir itu kan di Sanggar Tani Media Agro Merapi itu mendapat kunjungan dari pengusaha jamur dari Korea Selatan. Ya.
Waduh, malah orang Koreanya belajar di Yogyakarta.
Ini justru kita ada banyak masukan dari sana ya. Ini ada dari pengusaha Korea Selatan yang dia juga budidaya enokitake di sana. Enokitake. Nah, kita sharing banyak ilmu dengan Korea Selatan, dan memang kita ya mau tidak mau harus belajar dan mengadopsi teknologi yang dikembangkan di Korea Selatan yang memang jamurnya cukup maju. Cuman yang sangat ironis Mbak Febri, ketika kemarin mereka kunjung ke Indonesia, nah ternyata backlog yang kita budidayain dianggap tidak efisien.
Oh gitu. Nah,
tidak efisiennya karena satu backlog itu besarnya seperti itu. Sementara kalau kita lihat di industri di Korea itu kan medianya hanya satu gelas kecil gitu ya untuk produk.
Untuk jamur.
Iya, untuk enoki, untuk king oyster, shimeji maupun jamur tiram itu medianya cuma kecil. Sebesar gelas ya, gelas minuman kecil itu. Nah yang ironisnya itu apa? Kita punya potensi serbuk. Akan tetapi pengembang jamur belum melihat itu sebuah potensi. Nah sementara yang Korea Selatan yang mereka memproduksi jamur skala industri, itu serbuknya diimpor dari Indonesia.
Oh my God, malah dari Indonesia.
Dari Indonesia,
Pak.
Jadi mereka ini cerita bahwa serbuknya itu diimpor dari Indonesia. Ini kan kebolak-balik gitu ya. Nah mudah-mudahan dengan ini ya kita bisa belajar ya. Sekarang mungkin medianya di YouTube itu sudah mudah kita
akses
ya. Kita bisa belajar, bisa mengadopsi ya teknologi perjamuran yang ada di dunia.
Lain.
Ya. Perhatian bagi kita semua bahwa tidak semua ya produk impor itu aman.
Betul, jadi kita harus bangga menggunakan produk-produk lokal Indonesia, apalagi petani Indonesia, karena nggak kalah dong,
betul.
Pak.
Jadi kita nggak kalah bagus ya produknya, kemudian kita juga punya potensi pasar, kita punya potensi sumber daya alam yang mendukung untuk memproduksi ya. Kemudian intinya itu ya bagaimana kita bisa bangkit ya pertanian di Indonesia ini, salah satunya dengan jamur ini, sehingga masyarakat konsumen itu bisa ke depan ini ya semakin mencintai produk dalam negeri.
Betul sekali, apalagi generasi muda bisa tertarik karena potensi dari budidaya jamur ini cukup besar ya Pak.
Berapa sih
presentasi potensi yang ada di Indonesia ini untuk budidaya jamur? Ya, seberapa besar maksudnya gitu?
Ya cukup besar sekali ya. Kebetulannya kalau kita lihat apa data impor ya, impor produk dari luar negeri terutama jamur ini cukup besar sekali. Jadi semakin kesini itu semakin naik gitu ya.
Semakin naik. Kebutuhannya juga.
Kebutuhannya semakin besar ya. Jadi inilah harapannya ke depan ini, terutama jamur ini bisa direspon dengan baik, terutama anak-anak muda. Saya paling suka itu kalau bicara jamur ini di Indonesia ini yang bergerak ya, yang membudidayakan itu rata-rata anak-anak muda. Saya senang sekali ya. Mengapa anak-anak muda? Karena ternyata jamur ini sebetulnya kan bertani juga. Bertani tapi dalam bentuk lain ya.
Betul.
Jadi bertani jamur ini ya misalnya panas tidak kepanasan, hujan juga tidak kehujanan karena memerlukan rumah jamur. Nah, dan usaha budidaya jamur ini yang kemudian diminati oleh anak-anak muda di Indonesia.
Ayo sahabat tani, pokoknya harus semangat
ya.
Terus untuk budidaya produk-produk lokal Indonesia.
Betul.
Ini penasaran nih, bentar ya, tadi udah ngomong terakhir tapi masih penasaran. Itu kalau misalnya jamur kena bakteri gitu, apa yang harus kita lakukan, solusinya bagaimana Pak Medi?
Sebetulnya ketika bicara bakteri ini kan semua ya, sebetulnya hampir semua produk itu kan sebetulnya memiliki potensi mengandung bakteri ya. Mungkin di kasus ini bakteri Listeria. Meskipun dulu 5 tahun yang lalu sebelum mencuat Listeria di jamur enoki ini, dulu kan 5 tahun pernah ada juga kasus yang sama Listeria, tetapi pada buah-buahan.
Oh, pada buah-buahan
kalau
justru?
Kalau tidak salah waktu itu apel ya.
Oke.
Okay. Apel dari negeri,
luar negeri lain
luar
gitu
ya? Luar negeri ya, dari Amerika kalau tidak salah. Itu kan pernah mencuat juga. Jadi intinya produk-produk baik sayur, baik buah-buahan ya. Saya pikir bakteri itu ada di mana-mana. Yang penting supaya aman itu bagaimana? Itu kan ada rekomendasi dari pusat atau ahli gizi ya. Itu kan yang untuk keamanan pangan ya, termasuk mungkin jamur enoki atau produk panganan yang lain itu kan dimasak dulu ya.
Okay.
Nah, ketika sudah dimasak dengan suhu 70 derajat itu kan bakteri habis ya. Bakteri itu akan hilang dengan sendirinya.
Nah, itu pada saat sudah jadi jamur. Kalau yeah. pada saat kita budidaya lalu kena penyakit gitu, itu solusinya gimana nih Pak Medi? Yeah.
Nah, itu mungkin menyangkutnya kaitan dengan tumbuhan pada umumnya termasuk jamur. Jadi di budidaya jamur ini kan juga ada yang namanya OPC ya, organisme
OPC.
Pengganggu jamur.
Organisme pengganggu jamur.
Nah, kalau di tanaman kan OPT ya, organisme pengganggu tanaman. Ini ada OPC. Nah, OPC ini ada bentuknya ada hama, ada penyakit, ada bakteri dan virus.
Iya.
Yeah. Ya. Mungkin kalau perlu dijelaskan tidak ini?
Ya, minimal sedikit. Jadi buat okay. apa-apa pemula tuh paham gitu bahwa yeah. Semangatnya tuh harus dari awal sampai
betul,
akhir.
Betul.
Jangan yang tadi Bapak juga bilang gak boleh pantang nyerah
betul,
gitu kan.
Betul,
jadi minimal kendala-kendala halang rintangan bisa dilewati
betul,
gitu.
Betul, betul. Ya. Ya itu. Jadi kalau kaitan dengan hama OPC ya, hama penyakit jamur ya.
Yeah.
Hama penyakit dan bakteri virus itu ya itu memang pada umumnya di tanaman termasuk di jamur. Nah, hama di jamur ini masing-masing jamur punya hama sendiri-sendiri.
Oh gitu.
Iya, jamur tiram punya hama yang mungkin merutu, ada kepik, ya mungkin ada ulet ya. Hama jamur kuping punya hama itu yang namanya krepes atau mungkin akarina ya, bahasa ilmiahnya itu akarina ya, gurem ya. Ada juga jamur sitake, merang itu juga identik dengan hama gurem ya. Jadi masing-masing jamur itu hampir sama dengan tanaman yang lain itu punya potensi hama. Karena apa? Jamur kan tumbuhan hidup yang dia memiliki gizi ya, kandungan gizi dan nutrisi
betul.
Yang luar biasa.
Betul.
Sehingga yang suka itu tidak hanya manusia,
manusia.
Tapi juga ada
oh,
makhluk
iya.
yang lain juga ya senang juga dengan
senang
itu.
Juga. Jadi kalau misalnya yang kena hama kita harus ini ya Pak, maksudnya di musnahkan gitu ya kan?
Jadi ada beberapa model. Yang pertama bisa
model.
Kita mencegah ya.
Okay.
Yang paling-paling bagus ya mencegah.
Nah,
salah satu mencegah itu kan dengan sterilisasi.
Okay.
Mungkin nanti kalau sudah dibudidaya ya tinggal bagaimana mengikuti SOP ya. Teknik budidaya jamur yang baik dan benar. Nah, ketika nanti mengikuti SOP itu ya insya Allah hama akan bisa diminimalisir.
Okay, baik.
Kalaupun terserang ya insya Allah tidak sampai menghabiskan.
Menghabiskan?
Apa yang kita budidayakan.
Iya benar.
Ya, yang kedua ini ada penyakit.
Okay.
Penyakit jamur. Nah, penyakit jamur ini yang kalau di tanaman, penyakitnya tanaman pada umumnya itu kan jamur.
Oh iya. Yeah.
Tapi kalau penyakitnya jamur, itu jamur kompetitor.
Okay.
Jamur mikro, ya mikro.
Oh.
Jadi kalau jamur yang kita budidaya ini kan jamurnya jamur makro, jamur yang tidak hanya tumbuh miselium, tapi dia nanti muncul tubuh buah jamur,
okay.
jamur makro. Oh. Artinya kasat mata. Tapi kalau yang jamur penyakitnya jamur ini, itu lebih cenderung ke jamur mikro. Mungkin trichoderma, mungkin
yang
kaitomium.
Suka ada ijo-ijo gitu.
Betul.
Ya.
Betul. Ya, ada yang bentuknya kuning kayak oncom, ya mukor, ya ada kaitomium, ada banyak sekali lah
oh, iya.
Penyakitnya jamur. Jadi penyakitnya jamur itu ya jamur itu sendiri, tapi jamur kompetitor.
Okay.
Nah, salah satu pengendaliannya apa? Pencegahannya dari sterilisasi tadi
oh,
itu.
Oh, berarti penting banget ya sahabat tani untuk sterilisasi
betul.
Itu ya.
Kuncinya memang di agribisnis jamur ini kan sterilisasi.
Itu kuncinya justru.
Sterilisasi, kemudian bagaimana sanitasi lingkungan kumbung yang bersih.
Harus bersih
betul,
gitu ya.
Karena ini kan kita menjual produk untuk dikonsumsi oleh manusia. Jadi ya dari awal itu sudah harus sesuai dengan SOP.
Oke, gitu sahabat tani. Wah, masih banyak di pertanyaannya sahabat tani. Itu nanti bisa langsung komen di channel ini tani. Lalu kita harus ingat nih, ternyata peluangnya besar sekali. Jadi buat sahabat tani yang masih mikir-mikir nih, aduh budidaya apa ya? Kayak jamur cocok deh buat sahabat tani di rumah. Okay. Terima kasih banyak.
Sama-sama.
Bapak Sumedi Purbo, terima kasih banyak sudah hadir. Matur nuwun sangat pokoknya.
Yang penting selalu bersemangat ya. Selalu bersemangat bahwa jamur jalan menuju makmur.
Wih, jamur jalan menuju kemakmuran. jangan lupa apa? Kunjungi website-nya jamurindonesia.com atau di Instagram di Master Jamur Indonesia atau bisa di YouTube-nya Pak Medi itu di Master Jamur Indonesia. Terima kasih banyak, Feby pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bertani untuk negeri.